trudnoće. Na kraju je napadnuti pluralizam televizijske informacije posredstvom zakona koji otvoreno zastupaju privatne interese predsjednika savjeta. Još je teža kriza međunarodnog legaliteta, to je onoga što je bila velika pobjeda 20. vijeka koja se sastojala u paktu o mirnom suživotu i obezbjeđenju ljudskih prava stipulirana ustanovljenjem Ujedinjenih nacija. Prije svega je ponovno uspostavljena i stavljena u praksu doktrina pravednog rata, čak je 5 puta u toku 20 godina prekršena zabrana rata, koja je u međunarodnom pravu ustanovljena poveljom Ujedinjenih nacija kao osnovna i konstitutivna norma. Usled izostanka nadnacionalnih garantnih institucija, rat je, sa svojim bremenom nevinih žrtava, rehabilitovan kao instrument rješenja međunarodnih sporova, čineći tako da svjetski poredak regresira u supstancijalnu anomiju. Cjelokupan fenomen globalizacije ekonomije, s druge strane, može biti identifikovan na pravnom planu sa prazninom u međunarodnom javnom pravu koje nije u stanju da uredi velike transnacionalne ekonomske sile. Treba primijetiti da se tu ne radi o pravnoj praznini, koja ne može postojati, već u praznini javnog prava koja je neizbježno popunjena punoćom privatnog prava, to je prava ugovorne proizvodnje kojom se mijenjaju tradicionalni oblici zakona 60 i u kojem se neizbježno oslikava zakon jačeg. Iz toga je proizišla neoapsolutistička regresija, kako velikih potencija tako i velih transnacionalnih ekonomskih sila, došlo je do regresivnog i retrogradnog neoapsolutizma koji se manifestuje u odsustvu pravila koje je otvoreno prihvaćeno od savremenog globalizovanog kapitalizma, kao jedna vrsta grundnorm novog međunarodnog ekonomskog i političkog poretka. Efekat globalizacije u odsustvu svjetske javne sfere je stoga bio eksponencijalni rast nejednakosti, koja je znak novog rasizma koji zanemruje jad, glad, bolesti i bezvrijednu smrt miliona ljudskih bića u siromašnim zemljama. No nedostatak pravila u pogledu tržišta je u posljednjim godima doveo do krize čak i u bogatijim zemljama, od sada do Evropske unije, koja se počinje degenerisati u krizu demokratije. Kriza se zapravo manifestuje u totalnoj nemoći politike, t.j. u nemoći države i njenih nacionalnih demokratskih institucija, partija, vlada i parlamenata, koja je nastala usled njihove podređenosti ekonomiji i financijskim moćima u savremenom globalizovanom kapitalizmu. Politika i njene demokratske institucije su tako abdicirale u pogledu njihove moći vladanja i podredile su se takozvanim tržištima t.j. neregulisanim i divljim moćima spekulativnih financija, koje nakon što su izazvale ekonomsku krizu, državama nameću uništavanje welfarea, smanjenje javne sfere, razgradnju radnog prava, rast, nejednakosti i siromaštva i devastiranje javnih dobara. Nemoći politike u pogledu tržišta se pridružuje iznova pronađena svemoć u pogledu individualnih prava. Invertovao se, naime, odnos između javnog i privatnog, nemamo više vlast privatnih moći od strane javnih vlasti, već vladavinu javnih vlasti od strane privatnih moći. Preokrenuo se i odnos između politike i ekonomije. Demokratski izabrane vlade i parlamenti ne kontrolišu više svijet poslova u funkciji javnih i opštih interesa, već su nekontrolisane moći tržišta te koje vladaju državama, namećući im antidemokratske i antisocijalne politike, u korist privatnih interesa maksimizacije profita, financijskih spekulacija i pljačke javnih i kolektivnih dobara. 9. Budućnost konstitucionalizma. Ako je sve ovo istinito, konstitucionalizam nije samo osvajanje prošlosti i najznačajnije nasljeđe prošlog vijeka. On je i program za budućnost, koji s jedne strane zahtjeva veći stepen ostvarenja u državnim poredcima, a sa druge traži razvoj na međunarodnom nivou i u jednom i u drugom slučaju u odnosu na privatne ekonomske moći. Paradigma pravne države je, kako kaže sam ovaj izraz, koncipirana i razvijena samo u pogledu države i državnih vlasti. Ona se nije ticala nadnacionalnih moći, s obzirom na to da je pozitivno prav.